Título, en equipo, o lema da nosa campaña. O lema é unha oración curta, original e sinxela de recordar que se asocia cunha marca, producto ou campaña. Por grupos imos crear unha frase que faga referencia á saúde con algunha das palabras da Nupe. Coas frases que compartan os equipos faremos unha votación e escolleremos o lema da nosa campaña. Como podemos elixir un bo lema? 1. Ten que ser claro e conciso, unha frase breve, directa e fácil de recordar. 2. Que sexa inspirador e que chama a atención. Un lema pode ser moi efectivo para impulsar a campaña e a participación da xente. 3. Utilizade o voso lado máis creativo. Xogade cas palabras e cas metáforas para crear un lema único e memorable. Algúns exemplos de lemas son: Lo que queremos es que llegues Dirección General de Tráfico. Salud para todos. Día Mundial de la Salud 2023. Nuestro planeta, nuestra salud, Día Mundial de la Salud 2022. Tendo en conta estes exemplos, seredes capaces de pensar en algún lema para a nosa campaña?